Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Rezolucija o vojnoj neutralnosti na dnevnom redu sljedećeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske najavio predsjednik Dodik.
Održan sastanak predsjednika Dodika i premijerke Cvijanović sa načelnicima opština u kojima će se realizovati projekti iz donacija Srbije.
Čović uvjeren da ga prisluškuje oba, najavljuje temeljnu istragu. Ne postoji afera prisluškivanja u BiH, tvrdi Mektić.
Kapetan Dragan nepravosnažno osuđen na 15 godina zatvora.
Fudbaleri Borussije Dortmund dočekuju večera s Real Madrid u derbiju drugog kola Lige šampiona.
Vrijeme oblačno i kišovito. Republika Srpska ne odustaje od stava vojne neutralnosti, izjavio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da će se o tom pitanju izjasniti i Narodna skupština Republike Srpske na prvom sljedećem zasjedanju. U rezoluciji o vojnoj neutralnosti bit će navedeno očuvanje ustavnog poretka, pozicija Srpske i vojna neutralnost. Opširnije Darko Đurić.
Dodik je za Srnu istakao da je stav Srpske poznat i da je to vojna neutralnost. Rekao je da će se o tom pitanju izjasniti i parlament, naglašavajući da nikakva odluka o tome nije donesena i da su sve priče te vrste samo spekulacije.
Mi ostajemo pri jasnom svom stavu vojna neutralnost. Na sljedeću Narodnu skupštinu ide ta rezolucija, dakle rezolucija o vojnoj neutralnosti. I mi ćemo tamo navesti sve što mislimo o tom. Znači očuvanje ustavnog poretka, pozicije Republike Srpske i vojnu neutralnost. Sve dotle dok narod, ako bude potrebe, bude odlučivo o tome, ali da na referendum odlučeno je da ta politička elita.
On je objasnio da je Nebojša Radmanović u vrijeme kada je bio predsjedavajući predsjedništva BiH potpisao odluku koja se odnosi na to da se zatraži otpočinjanje procedure, ali da akcioni plan za članstvo MAP ne znači članstvo u NATO-u.
Dakle, odluku o ulasku NATO niko još nije donio. Donešena je odluka o ulasku u proceduru. Tada je bilo dogovor o potrebi da u Bosni i Hercegovini se nađe konsenzus oko vojne imovine i mi smo ga tragali. Sada vidimo da NATO odustaje od te pristupa koji podrazumije dogovor strana. Vi znate da ja ne prihvatam odluke visokog predstavnika, ali visoki predstavnik je da on je napisao da strane moraju da se dogovore oko imovine. I on je nametnuo zakon o zabrani raspolaganja imovine Republike Srpske.
Predsjednik Republike istakao je da je jasno zašto narod Srpske ima strah od NATO-a i da zato ne želi da donosi bilo kakvu odluku o toj vojnoj alijansi mimo naroda.
On hoće da uzme ove 20 kasarni i da tu nikoga iz Banja Luke ne pita će li ovdje u kasarni Kozara smjestiti NATO-ve trupe. Jer onda nema potrebe da Republika Srpska nije o čemu odluči. Jel imate gore u Sarajevu one koji će to lako prihvatiti i reći. I vam samo osvanete od jednom NATO. Da li ovaj narod to hoće? Ja mislim da neće. Zato i moj stav ovakav kakav jest. I zato ja neću da mijenjam svoj stav i neću. I svjestan sam šta znači reći ne možemo u NATO, jel to narod neće? Evo neće narod.
Dodik je zaključio da je jasno zašto se želi uzeti imovina Srpske i zašto se ne želi čuti njen stav, napominjući da to nije dobar način za rješavanje bilo kakvog pitanja, pa ni pitanja vojne imovine i ulaska u NATO.
U Palati Republike u Banja Luci završen je sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa gradonačelnicima i načelnicima Republike Srpske, u čijim će se gradovima i opštinama realizovati projekti iz donacija Republike Srbije. Sastanku je prisustovala i premijerka Željka Cvijanović. Vlada Srbije uplatila je 5,5 miliona evra koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećao kao pomoć opštinama u Srpskoj i Federaciji BiH u kojima pretežno žive Srbi. Milion evra bit će uplaćeno opštinama u federaciji. Poslušajmo izjave predsjednika Dodika i predsjednika Saveza opština i gradova Srpske Ljubiše Ćosića.
Neki već imaju projekte, neki to rade, ali uglavnom ovdje su jasno postavljene procedure. Moraju da se poštuju, da utrošak tih sredstava mora da se poštuje, dakle, procedure predviđene zakonima Republike Srpske, potpuna transparentnost u pogledu izvođenja i realizacije projekta, kao i to da se ti projekti moraju završiti u cijelosti. Znači, ako je novac nedostajući iz ovog projekta, kako je to predviđeno raspodjelom sredstava, kako je dogovoreno u Beogradu, onda se moraju naći druga sredstva i neće se kretati projekat dok se ne obezbedi taj dodatni nivo sredstava. I onda želimo da taj nivo novca upotrebimo u nezavršene objekte ili nešto slično. U svakom slučaju, načelnici su i predstavnici opština upoznati na koji način će se to kretati. Dogovorili smo se ovdje neku zajedničku proceduru. Oni koji provedu tender, potpišu ugovor s izvođačem, mogu već po situacijama u realizaciji toga povlači taj novac.
Veoma je bitno reći da projekti koje smo mi kao načelnici, odnosno gradonačelnici kandidovali, zaista su projekti sa terena, odnosno projekti koje su sami građani kandidovali, koji idu u korist njima, bilo opet kao što rekoh da se radi o putnoj infrastrukturi ili da se radi o rekonstrukciji pješačkog mosta koji povezuje dvije obale Drine, kao što je slučaj kod grada Zvornika. Mi koji nismo priveli do kraja izradu glavnih projekata, ćemo to vrlo brzo uraditi i nakon toga ići u raspisivanje tendera.
U Sarajevu danas nekoliko sastanaka i brojna reagovanja na navodno prisluškivanje hrvatskih zvaničnika i privrednika od obavještajno-bezbjednosne agencije BiH. Prvi obavještajci Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Osman Mehmedagić i Daniel Mrkić, najavili su saopštenje sa današnjeg sastanka. Detalje je otkrio ministar bezbjednosti Dragan Mektić i rekao da nije bilo nezakonitog djelovanja jedne službe prema drugoj i da su aferu fabrikovali pojedini mediji. Održan je i sastanak izvršno-obavještajnog odbora Savjeta ministara sa direktorom OBE. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Detalje razgovora prvih obavještajaca BiH i Hrvatske, Mehmedagića i Mrkića, otkrio je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić da između dvije zemlje ne postoji nikakva obavještajna afera. Obavještajne službe rade po zakonu i nijedna protiv druge ne rade ništa ofanzivno, rekao je Mektić, okrivljujući pojedine medije da su proizveli aferu.
Službe rade u okviru zakona, da jedna protiv druge ne rade ništa ofanzivno i da je najvećim dijelom ova afera medijski izfabrikovana.
Međutim, predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović je uvjeren da ga prisluškuje OBA i najavio temeljitu istragu o curenju povjerljivih dokumenata OBA i optužbi da su prisluškivani i praćeni hrvatski političari i privrednici iz BiH i Hrvatske. Hrvatski nedeljnik Nacional objavio dokumenta i naveo detalje više tajnih dokumenata OBA koja, kako je navedeno, vodi specijalni rat protiv hrvatske vlade i hrvatskog naroda u BiH. U Sarajevu je danas zasjedao izvršno-obavještajni odbor Savjeta ministara u prisustvu direktora OBE Osmana Mehmedagića. Oglasili su se i članovi parlamentarne komisije za nadzor nad radom OBE, koja od smjene predsjedavajućeg Nikole Špirića nije zasjedala. Zamjenik predsjedavajuće komisije Safet Softić kaže da bi prvi zamjenik Bariša Čolak trebalo da sazove sjednicu, a ako on to ne učini, uradit će on.
Ja vjerujem da će on to vrlo brzo uraditi. Ukoliko ne bude on htio da to uradi, ja ću kao drugi zamjenik vjerovatno iskoristiti svoje ovlaštenja nakon toga da sazovem ovu komisiju, kako ne bismo bili u ovakvoj pat poziciji da komisija ne zasjeda, a da se s druge strane agencija optužuje za vrlo, da kažem, vrlo krupnim optužbama za prisluškivanja i tako dalje, nešto što ulazi u međudržavne odnose dvije susjedne zemlje.
Članovi komisije su mišljenja da bi sjednicu trebalo održati što prije i utvrditi da li su tačni navodi o prisluškivanju hrvatske vlade i hrvatskog naroda u BiH.
Katastarska granica ne može biti međudržavna granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, već bi linija razgraničenja trebalo da ide duž toka rijeke Une, poručio je načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo nakon sastanka sa članovima Državne komisije za granicu koji su posjetili ovu opštinu. Neriješeni problem razgraničenja u Kostajnici, kaže, nepovoljno utiče na razvoj ove opštine. Iz Komisije za granicu poručuju da među članovima postoji saglasnost u cilju ozbiljnog rješenja ovog problema koji bi trebalo da bude na dnevnom redu jedne od narednih sjednica, izvještava Gordana Vila.
Stojan Palija iz Kostajnice jedan je od oko 200 mještana ove opštine, čija je polovina imovine u jednoj, a ostatak u drugoj državi. Linija razgraničenja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske prolazi sredinom njegove njive.
Ove su mu paprike u Hrvatskoj ubrane, to su moje paprike, a kuća mi je u BiH.
Više od dvije decenije u Kostajnici dolinom Une nije riješena državna granica između BiH i Hrvatske. Nekome granica prolazi preko imanja, a nekome i kroz spavaću sobu. Dok obrađuje zemlju, Stojan kaže, ne nosi pasoš.
Nikad problema nisam imao, drugi jesu, a kako će biti? Mada to, eto, vidite kako to teško ide i sporo ide, ne rešava se taj problem.
Iako je BiH zauzela ozbiljni stav kada je riječ o razgraničenju sa Hrvatskom, katastarska granica ne može da bude međudržavna. Ovaj problem utiče na život mještana i razvoj opštine, poručuje načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo.
Ovaj grad jednostavno ne može da živi ako se granica ne riješi na jedan način za, ja mislim, i za oba dvije države da je najbolje da granica bude rijeka Una.
Sastanku je prisustvovao i član Državne komisije za granice BiH Zijad Džanović.
Postoji saglasnost da ozbiljno riješimo granicu ne samo sa Hrvatskom, nego i sa ostalim graničnim zemljama, i sa Srbijom i sa Crnom Gorom.
Članovi Državne komisije za granice obišli su teren. Tvrde, ovaj problem biće tema jedne od narednih sjednica komisije. Građani se nadaju rješenju jer već više od dvije decenije trpe probleme dok se komisije samo smjenjuju.
Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić izjavio je da će fond bez bilo kakvih poteškoća sprovesti najavljeno vanredno povećanje penzija od 3%, za što je potrebno više od 30 miliona maraka godišnje.
Milić je istakao da će više od 258.000 penzionera tokom isplate penzija 10. novembra imati uvećan iznos, najavivši da će se krajem prvog kvartala naredne godine raspravljati o dodatnom povećanju od 2%, čime će zahtjev za povećanje od 5% biti potpuno ispunjen.
Oko 1.800.000 komunalnih predmeta čeka na rješavanje u sudovima u BiH. Ogromna zatrpanost sudova ovom vrstom neriješenih sporova mogla bi u najvećoj mjeri da se riješi otpisom dugovanja male vrijednosti, kao i prenosom nadležnosti u izvršnom postupku na privatne i javne agencije. Pravosuđe bi se riješilo najvećeg broja sporova, dužnicima bi bio oprošten dug, dok bi komunalna preduzeća ostala uskraćena za određeni iznos novca. Širnije Radan Škipina.
Nije prvi put da se sudstvo u BiH pokušava otarositi balasta zvanog komunalni predmeti. Čak 1.776.925 predmeta činilo je krajem prošle godine 80% svih neriješenih predmeta u sudovima. Zato i ne čudi najnovija zainteresovanost Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH da se problem sporova male vrijednosti sistemski riješi. Motiv više nego jasan. Cilj je da se poboljšanjem zakona dopusti otpis manjih iznosa dugova za komunalije, reformiše izvršni postupak i uvede model izmještanja izvršnih komunalnih predmeta iz sudova na privatne i javne agencije, ističe Kenan Ališah, zamjenik rukovodioca projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa.
Cilj je u što skorijem periodu potaknuti neophodne izmjene postupka koje dosta ovise o spremnosti izvršne i zakonodavne vlasti da potaknu izmjene. Tako će VSTV BiH u saradnji sa nadležnim ministarstvima pravde sačiniti akcioni plan za pronalaženje adekvatnog rješenja reforme izvršnog postupka sa fokusom na izmještanje komunalnih predmeta i sudova.
Suština prijedloga o otpisu manjih iznosa dugova za komunalije koji već primjenjuju Srbija i Hrvatska je da se uspostavi srazmjernost troškova izvršnog postupka i glavnog duga, te utvrdi odgovarajući prag za visinu troškova zbog kojeg je postupak i pokrenut.
Što se tiče troškova izvršnog postupka, možemo reći da je najveći broj komunalnih predmeta pred sudovima u vrijednosti između 1 i 50 konvertibilnih maraka, dok troškovi rada suda na svakom od ovih predmeta iznose otprilike 80 konvertibilnih maraka. Dakle, i građanima i budžetima je i suviše skupo da sudovi rješavaju ove predmete i da zapravo služe kao naplatne službe javnih preduzeća.
Da bi se ideja otpisa manjih komunalnih potraživanja isprovela u djelo, komunalna preduzeća zahtijevaju da se ustanovi registar korisnika usluga kako bi se utvrdilo da li ljudi uopšte žive na određenim adresama, da li su socijalni slučajevi i sl. Preduzeća grcaju zbog nenaplaćenih dugovanja, sudovi zbog ogromnog broja komunalnih predmeta, a korisnici usluga često bez dovoljno sredstava da izmire račune za komunalije. Ideja o otpisu dugova jeste put da se višegodišnji problem riješi, iako potražioci dugovanja ostaju uskraćeni za iznose usluga koje su pružili korisnicima.
Za 4 godine vladavine u Višegradu bivša vlast koju je predvodila SDS radio televiziji BN isplatila je 144.000 maraka. Rogatičke bivše vlasti su mjesečno plaćale po 2.000 maraka, što je na godišnjem nivou 24.000. Sumnjivi ugovori bit će predmet istražnih organa, pripremio Milan Stojić.
Zbog promjene vlasti na opštinskom nivou na površini su isplivali ugovori po kojima je, kako tvrde nove vlasti u ovim opštinama, očigledno bilo favorizovanja privatnih medija. Tako je samo u Višegradu, prema riječima načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića, BN-u isplaćeno 144.000 konvertibilnih maraka.
Iznos je bio na mjesečnom nivou 3.000 konvertibilnih maraka, što iznosi za tih 4 godine 144.000 konvertibilnih maraka. Mislim da je to pristrasan pristup određenom mediju i ono što je još zanimljivo je da su svi ti ugovori sprovedeni i potpisani bez prethodno obavljenih javnih nabavki. Na lokalnom našem radiju, Radiju Višegrad, emitovan je program BN televizije, odnosno Radija BN. I to je bilo sve prethodne 4 godine.
U Rogatici ista priča, samo nešto manji iznos, 2000 konvertibilnih maraka mjesečno. Načelnik opštine Rogatica, Milorad Jagodić, rekao je da je čak i nova vlast zbog prijetnji tužbom morala uplatiti BN-u ratu od 10.000 konvertibilnih maraka.
Imate taj ugovor koji je izvoran, koji je vjerodostojan na mjesečnom nivou, znači odnosno na godišnjem 24.000. I to je trajalo, znači, za trajanje tog mandata. I na kraju smo mi morali jednu ratu, odnosno jedan ostali dug od 10.000 pod prijetnom tužbom da platimo, i to smo regulisali i platili. U svakom slučaju je trebalo dati svima jednaku mogućnost da budu prisutni na ovim prostorima.
Jagodić kaže da će sačekati revizorske izvještaje koji će ustanoviti da li je bilo prilikom sklapanja ugovora nepravilnosti. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da postoji krivična prijava u vezi sa BN televizijom, ali navodi i druge nepravilnosti koje su uradile bivše vlasti u ovoj opštini.
Iz budžetske rezerve načelnika izdvajano su sredstva za angažovanje autobusa za članove određenih stranaka, a pod izgovorom da se plaćaju autobusi za đake osnovne škole koji bi bili voženi na ekskurzije, što je veoma loše koristiti djecu u stranačke svrhe.
Nakon Gradiške, Lopa, Radoboja i Trebinja, priča o favorizovanju samo jedne medijske kuće se nastavlja i u Rogatici i Višegradu.
Gradska uprava Trebinje od ove školske godine finansijski će pomoći 130 djece osnovnih škola koja putuju iz sela u centralnu školu ili nastavu pohađaju područnim školama. Za tu namjenu za tekuću školsku godinu bit će izdvojeno oko 100.000 maraka, izvještava Božidar Stajčić.
Finansijsku nadoknadu od 75 ili po 125 maraka dobijeće svaki osnovac pod uslovom da jedan, odnosno oba roditelja, nemaju zaposlenje. Cilj je, kaže Luka Petrović, gradonačelnik, da se pomogne porodicama i sačuva selo.
I smatramo da jako selo će dati i jak grad. I mislim da je ta finansijska podrška u ovom trenutku dovoljna da zaintrigiramo i ostale subjekte koji imaju sačuvanu imovinu na selu da bi se eventualno vratili i održavali svoju imovinu na selu.
Odluka gradske uprave, kaže Jeremije Lojpor, ima širi značaj. Oni, supruga, su nezaposlene. Dva osnovca dva puta sedmično vozi u 17 km udaljeno Trebinje na treninge.
A iz razloga da moje djece ne zaostaju i u tom smislu za gradskom djecom. I sve to košta. I ovo je u svakom slučaju pohvalno.
Roditelji čija djeca pohađaju nastavu u područnim školama strahuju od ukidanja tih škola. Zbog nastave u kombinovanim odjeljenjima od 6. do 9. razreda, kaže Dragana Šakotić iz Lastve, ima razlike u školovanju njihove djece i djece u gradu.
Pa, Boga, mi strahujemo. Svaki put je manje djece upis, a i roditelji bi značilo, svi bi se povlačili u grad za školom, naravno, za djecom, za školovanjem.
Darko Jegdić, direktor matične škole Jovan Jovanović Zmaj, rekao je da u tri njihove područne škole nastavu pohađa 60 učenika. Uspjeli su da sačuvaju devetorazredno odjeljenje u Lastvi.
I ministarstvo našlo neko kompromisno rješenje između gašenja škole ili kombinacije da škole ostavljaju, tako da je ta kombinacija opstala.
Gradonačelnik Petrović potvrdio je da je obezbeđen novac za subvencije osnovaca iz 4 područne škole.
Naš trošak za ovo polugodište prvo će biti oko 45.000 maraka, a u drugom polugodištu će to biti oko 60.000 maraka.
Potrebna sredstva za subvencije obezbeđena su iz Gradskog fonda solidarnosti.
Skupština grada Bijeljina usvojila je na današnjoj sjednici izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Budžet je ostvaren sa 47% od planiranog, prihodi su iznosili 24 miliona, rashodi 22 miliona maraka. Budžet je stabilan, razvojni, iz njega se izmiruju tekuće obaveze i izmiruju dugovi iz prethodnog perioda, tvrde u gradskoj upravi Bijeljina. Opozicija sa ovim nije saglasna, iznijeli su brojne primjedbe, ističu da je budžet potrošački, a ne razvojni. Opširnije Slađana Radovanović.
Načelnik odjeljenja za financije grada Bijeljina Slavko Bašić kaže da je u prvih šest mjeseci zabilježen suficit od 1.900.000 konvertibilnih maraka. Najveći prihod ostvaren je, pojašnjava on, od poreza na dodatu vrijednost, a ostali prihodi su dio kredita od 3,5 miliona maraka.
Dakle, nismo u problemu ni sa isplatom plata svih i gradske uprave i ovih korisnika budžeta. Nismo ni u problemu sa ispunjavanjem obaveza prema budžetu Republike, niti dobavljača. Likvidnost nam je solidna, ali dalje imamo naravno kašnjenje u nekim plaćanjima.
Opozicija je imala brojne primjedbe na realizaciju budžeta. Šef kluba poslanika SNSD-a Nedeljko Ćorić kaže da se većina odluka odnosi na krpljenje onoga što je potrošeno u prethodnoj izbornoj kampanji.
Ne postoji nijedan razvojni projekat, ne postoji nijedna ozbiljna inicijativa da se ide u tom pravcu. Mi smo danas kao građani Bijeljine osuđeni da plaćamo cehove nečije političke kampanje.
Ljubiša Petrović iz pokreta Uspješna Srpska ukazuje da su prihodi povećani isključivo od prodaje imovine.
Za privredu je uloženo samo 116.000 konvertibilnih maraka, a privreda je sektor koji u gradu Bijeljina puni budžet u iznosu od 22 miliona, pa vi vidite koji je taj omjer.
Prijedlog opozicije da na dnevni red bude uvršten izvještaj o Banji Dvorovi nije usvojen, ali je skupštinska većina predvođena SDS-om najavila posebnu tematsku sjednicu na kojoj će se raspravljati o sudbini ove javne ustanove.
Slušate Dnevnik. U Mrkonjić gradu 10. oktobra bit će obilježena 22. godišnjica stradanja Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. U jesen 1995. godine Hrvatska vojska, Hrvatsko vijeće odbrane i takozvana armija BiH protjerali su 120.000 Srba i počinili stravičan zločin. Samo u Mrkonjić gradu otkrivena je masovna grobnica u kojoj su bili posmrtni ostaci 181 ubijenog srpskog civila i zarobljenog vojnika. Predsjednik predsjedništva Borsa Duško Miletić.
Naravno, radimo i da zbog toga da se kad tad pronađu i osude počinioci ratnog zločina najvećeg na ovom prostorima. Kao što je poznato, ovo je najveća masovna grobnica srpskog naroda u Republici Srpskoj sa 181 pronađenim tijelom koji su ubijeni na divljački način, da tako kažem, koji neprimjeren za čovjeka.
Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, danas je u Splitskom županijskom sudu nakon godinu dana suđenja nepravosnažno osuđen na 15 godina zatvora.
Vasiljković je proglašen krivim po dvije tačke optužnice: zlostavljanje zatvorenika na Kninskoj tvrđavi i napad na policijsku stanicu u Glini. Od prvog dana suđenja Vasiljković je negirao izvršenje djela koja mu se stavljaju na teret. Vasiljković, koji ima srpsko i australijsko državljanstvo, uhapšen je prije 11 godina u Australiji. Njegov advokat Tomislav Filaković najavio je da će se žaliti na presudu. On je naglasio da se vrijeme provedeno u ekstradicionom pritvoru i istražnom zatvoru računa, a to je oko 11 godina, te da odmah može tražiti uslovno puštanje na slobodu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Zagrebački večernji list da će Srbi i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici i najavio posjet u Zagrebu u novembru.
Probleme u odnosima Hrvatske i Srbije, odnosno Hrvata i Srba, kaže Vučić, da vidi, ali ih ne razumije. Kritikovao je prijedlog novog hrvatskog zakona o veteranima jer se u njemu govori o velikosrpskoj agresiji, a rezultat je, kaže, da je protjerano 250.000 Srba sa ognjišta i da su Srbi na tom prostoru imali više žrtava nego Hrvati, ali se onda zaboravlja da Srbi mogu da donesu 500 zakona o Jasenovcu i drugim stratištima.
Svijet, vojne vježbe Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika koje se redovno održavaju u blizini Korejskog poluostrva samo provociraju rukovodstvo u Pjongjangu tjerajući ga da zauzme sukobljavajući stav, rekao je šef odjeljenja za neširenje i kontrolu naoružanja pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije Mihail Uljanov.
On je ponovio poziv Moskve da se smanje tenzije u vezi sa nuklearnim i raketnim programom Sjeverne Koreje, rekavši da Moskva ne smatra vojnu akciju održivim rješenjem. Također je kritikovao SAD zbog prevelikog oslanjanja na sankcije u odnosima sa Pjongjangom.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da su sve opcije na stolu od ekonomskih do vojnih mjera kada je riječ o odgovoru na referendum o nezavisnosti koji su sproveli Kurdi na sjeveru Iraka.
On je rekao da Turska neće oklijevati da iskoristi sva sredstva koja ima na raspolaganju ukoliko put ka miru bude blokiran. Erdoğan je optužio lidera kurdistanske uprave Masuda Barzanija da je počinio izdaju, jer je sproveo odluku o referendumu bez konsultovanja. Upozorio je da će Kurdi u Iraku gladovati kada Turska blokira njihove kamione na granici.
Kultura. Muzej Republike Srpske obilježava danas 87 godina postojanja. 26. septembar kod nas i u svijetu obilježava se kao Evropski dan jezika. Pripremila Radmila Karanović.
U okviru obilježavanja Dana muzeja Republike Srpske od 18 časova bit će otvorena izložba Antička zbirka muzeja Republike Srpske, a nakon toga počinje revija arheološkog filma koja traje do nedjelje, kazao je direktor Muzeja Republike Srpske Miladin Savić.
Muzej Republike Srpske je prerastao u muzej kompleksnog tipa. Muzej u suštini sada ima preko 100.000 predmeta. Muzej će se kroz određeno vrijeme baviti digitalizacijom muzejske građe.
Muzej Republike Srpske osnovan je 26. septembra 1930. godine pod nazivom Muzej Vrbaske Banovine. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, u saradnji sa Ministarstvom kulture Rusije i Ministarstvom za vanredne situacije Rusije te Radiotelevizijom Republike Srpske, kao generalnim medijskim pokroviteljem, organizuje trodnevni festival Eho Zlatnog Viteza u Republici Srpskoj. Festival će se održavati od 28. do 30. septembra u Kulturnom centru Banski dvor, a započinje gala koncertom Ruskog umjetničkog ansambla, dok su u naredna dva dana u vijećnici Banskog dvora predviđene projekcije ruskih igranih i dokumentarnih filmova. Istakao je Luka Kecman, izvršni producent ove manifestacije.
Ovo je početak, nadamo se, jedne buduće vrlo uspješne saradnje, odnosno svih tendencija da se Banja Luka u evropskim okvirima upiše među one gradove u kojima se dešavaju festivali od izuzetnog značaja.
Zlatni vitez je međunarodni festival koji se održava u Moskvi, a zbog svog značaja traje tokom cijele godine. 26. septembar kod nas i u svijetu obilježava se kao Evropski dan jezika. Evropski dan jezika već 10. godinu obilježava i Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske.
Fudbaleri Borussije Dortmund ugostit će večeras Real Madrid u derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Božidar Maljković, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, danas je u Istočnom Sarajevu sa gradonačelnikom Nenadom Vukovićem razgovarao o zimskoj olimpijadi mladih 2019. godine koju zajedno organizuju Istočno Sarajevo i Sarajevo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Reala gostuju u Dortmundu kod Borusije, ekipe koju nisu uspjeli pobijediti u 6 do sada odigranih duela. Njemački tim slavio je 3 puta, a 3 susreta završena su bez pobjednika. Derbi susret drugog kola Lige šampiona između Borusije i Real Madrida prenosit će Televizija Republike Srpske. Prvi čovjek Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković na današnjem sastanku s gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Nenadom Vukovićem istakao je da je Srbija svojom sportskom diplomatijom doprinijela da organizacija EOFA pripadne Istočnom Sarajevu i Sarajevu, te podvukao da će pomoći i u samoj organizaciji igara.
Bićemo kao Olimpijski komitet zajedno sa vladom Republike Srbije pomoći u svemu što vam treba u našoj moći da ovo se ovdje organizuje, da bude perfektno.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da je zadovoljan činjenicom da Srbija svim svojim sportskim kapacitetima stoji uz ovu manifestaciju, te dodao.
Jedan dio ljudi koji su uključeni u rad Olimpijskog komiteta Srbije je dio našeg organizacionog sistema kao spoljni saradnici za organizaciju ove olimpijade sa aspekta da oni imaju više iskustva svakako od nas u organizaciji velikih takmičenja i da nam je dragocjena ta stručna pomoć koju mogu da nam pruže do same organizacije igara.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije istakao je da je zadovoljan sportskom saradnjom Republike Srpske i Srbije, ali i da će u narednom periodu ona biti i bolja.
Poslušajmo i prognozu vremena.
Danas je u 14 časova, najhladnije je bilo Gacko 7, u Bileći 22, a u Banja Luci 18 stepeni. Sutra oblačno, tmurno i svježe uz povremenu slabu kišu. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 15 do 20 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Rezolucija o vojnoj neutralnosti na dnevnom redu sljedećeg zasjedanja Narodne skupštine najavio predsjednik Dodik.
Održan sastanak predsjednika Dodika i premijerke Cvijanović sa načelnicima opština u kojima će se realizovati projekti iz donacija Srbije.
Čović uvjeren da ga prisluškuje oba, najavljuje temeljnu istragu. Ne postoji afera prisluškivanja u BiH, tvrdi Mekić.
Kapetan Dragan nepravosnažno osuđen na 15 godina zatvora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.